Ну що, друзі, як вам старт сезону? Як ви пережили цей неймовірний гран-прі Бахрейну? Один із найкращих, перший гран-прі сезону на моєму фанатському віку. Я вам скажу, що не так часто доводилося коментувати перші гонки, які настільки ж цікаві і інтригуючі, до останнього кола, коли ти до фінального метру дистанції не знаєш, напевно, хто здобуде перемогу. Ну, окей, можливо, я трішки перебільшую. Напевно, останні 500 метрів вже були визначені, хто виграє гонку. Але до того варіанти були, були шанси у Макса Ферстапена здобути, напевно, сенсаційну перемогу на старті чемпіонату. Хоч тут з якого боку подивитися? Мені здається, підсумок гран-прі Бахрейну варто називати сенсаційним через те, що виграв Льюіс Хеммельтон. Як би це комічно не звучало у контексті останніх 7 років чемпіонату, команда Mercedes не була фаворитом гран-прі Бахрейну, але їй вдалося виграти цю гонку. Вдалося через людський фактор, через стратегію, через тиск на команду Red Bull, через дуже дивну історію із межами траси, яка змінювалася під час гонки, і через незначну помилку, якої припустився Макс Ферстапен і яка коштувала йому перемоги на першому етапі чемпіонату. Звісно, про все це будемо говорити докладно сьогодні у підсумковому F1 подкаст за результатами гран-прі Бахрейну першої гонки сезону 2021 року. Але окрім боротьби лідерів, у нас буде чимало приводів згадати і середню групу, і зону аутсайдерів, тому що там теж відбувалося чимало важливих подій. Яскравий дебют Юкі Цюноди, прекрасна гонка команди Макларен, в першу чергу Ландо Норріса. Здається, починається повернення команди Феррарі. Алонсо повернувся із бойовим гран-прі, але нульовим результатом. І Себастьян Феттель продовжує страждати, але вже в іншій команді. Про все це сьогодні у подкасті. Поїхали! Після того, що було на зимових тестах на трасі в Бахрейні, і після того, що сталося на першому етапі чемпіонату, дуже важко позбутися враження, що у нас підмінили боліди двох команд-лідерів. І практично Red Bull та Mercedes обмінялися своїми минулорічними болідами і минулорічними характеристиками, які визначали ці гоночні боліди. Макс Ферстапен, який минулого року наприкінці сезону в Бахрейні програв в кваліфікації Льюісу Хеммельтону 40-ті, тепер в кваліфікації виграв 40-ті у Льюіса Хеммельтона. Макс Ферстапен, який програвав команді Mercedes і болідам Mercedes на своєму Редбулі через нестачу потужності від системи ERS, якої не вистачало на ціле коло, тепер мав перевагу за системою ERS проти болідів Mercedes у чемпіонаті вже 2021 року. Макс Ферстапен мав болід, який дозволяв йому їхати впевнено і атакувати поребрики, атакувати повороти, як йому хочеться, і цього не міг собі дозволити Льюіс Хеммельтон або Валтері Ботас, тому що їхній болід не був настільки збалансованим. І це дуже-дуже схоже на те, що було на старті минулого року у команди Red Bull проти Mercedes. Тож у нас багато змін сталося перед цим чемпіонатом. І, звісно, перша гонка сезону мала нам продемонструвати приблизний, не остаточний, але приблизний розподіл сил у пелотоні, враховуючи те, що тести були на цій трасі і що у нас перша гонка вперше за... Я навіть не скажу, чи були раніше подібні приклади в історії, тому що були періоди, коли тести, ну, практично не були підконтрольними, тож команди могли приїхати на трасу, яка відкриває чемпіонат, провести тести, але це не було настільки організовано, як це проводиться зараз. І, відповідно, старт сезону на трасі, на якій вони провели тести, це щось унікальне для сучасної Формули-1, і були побоювання у скептиків першу чергу скептиків інтриги чемпіонату, що тести не будуть показовими. Побачимо лише результат гран-прі Бахрейну на тестах. Побачимо, які команди кращі на трасі у Бахрейні. Але далі все може змінитися. І, безумовно, все може змінитися. Ситуація не гарантована. Але тести нам підтвердили декілька тенденцій, які почали прослідковуватися після змін регламенту. Після того, як FIA разом з Liberty Media і з Pirelli, тому що Pirelli були першими, хто започаткували ці зміни, вони були ініціаторами того, що у нас підрізали крила, направляючу пластину, прибрали якісь закрилки, відкрилки і намагалися зменшити притискну силу сучасних болідів, через те, що вони збільшують навантаження на гуму. Pirelli не встигає. Вони не можуть зробити гуму, яка буде витримувати ці навантаження і давати гонщикам можливість боротися. Тому Pirelli оновили гуму на цей сезон, але при цьому вони разом із Формулою 1 і FIA, безумовно, які затверджують технічний регламент, змогли дійти згоди, який має бути цього року сценарій. І що мають зробити команди взимку для того, щоб ця гума працювала? Ну і ми трішки притримали цих швидких коней, які кожного року знімають рекорди із трас чемпіонату. На цей рік команди мали втратити приблизно 10% притискної сили. Говорили, що приблизно секунди дві з кола, можливо, навіть більше, будуть втрачати боліди Формули-1 у 2021 році у порівнянні із 2020. Але команди теж не стоять на місці. Інженери одразу почали працювати над тим, як спробувати повернути притискну силу. І ось тут з'ясувалося, і вже вікенд у Бахрейні це підтвердив декількома цитатами з боку босів команд, наприклад, команди Mercedes або команди Aston Martin, яка взагалі, мабуть, найбільше лютувала через те, де вони опинилися, завдячуючи змінам у регламенті. Словом, з'ясувалося, що ті боліди, які мали незначний нахил гоночного боліду між передньою і задньою віссю, незначний кут поздовжній, вони втратили більше. Втратили більше, аніж суперники, які мали навпаки більше кут, і таким чином залишили більше повітря в зоні дифузору і змогли мінімізувати свої втрати. Команда Mercedes втратила не лише у швидкості, команда Mercedes втратила у своїй звичній надійності. Цей болід більше не дозволяв Льюісу та Валтері спокійно готуватися протягом вікенду до кваліфікації, до гонки, налаштовувати болід бездоганно і на одне, і на інше, вигравати поули і заодно мати дуже непоганий болід на гоночній дистанції. У нас, знову ж таки, нібито все змінилося, тому що під час кваліфікації гран-прі Бахрейну 2021 року команда Mercedes змушена була зробити ставку на гонку для того, щоб мати стабільніший болід, стабільну задню частину, але при цьому пожертвувала кваліфікацією. Вам це не нагадує щось? Це історія останніх сезонів команди Red Bull, яка в кваліфікації не може тягатися із командою Mercedes і змушена робити ставку на гонку, але вони наперед знають, чи будуть стартувати із, в кращому випадку, другої, а так, насправді, третьої, четвертої позиції, і з цих позицій будуть намагатися чинити опір команді Mercedes, створювати для них проблеми під час гонки. І сценарій гран-прі Бахрейну був абсолютно протилежним. Тепер команда Red Bull опинилася на чолі пелотону із надзвичайним поулом Макса Ферстапена, 0,4 секунди переваги над Льюісом Хеймлтоном. Чемпіон до такого не звик, але тепер, здається, це нові реалії, принаймні на першу частину чемпіонату. Команда Red Bull ніколи не була видатною на трасі у Бахрейні. Навпаки, траса в Бахрейні краще підходила болідам Mercedes. І хіба що моя аналогія зайде аж занадто далеко, і боліди Mercedes дійсно матимуть усі сильні і слабкі сторони минулорічного Red Bull, а Red Bull навпаки сильні і слабкі сторони минулорічного Mercedes, тоді можна сказати, що на наступному етапі в Імолі команда Mercedes матиме помітну перевагу над Red Bull, тому що там траса їм підходитиме значно краще. Але дивлячись на результати гоночного вікенду у Бахрейні, не можна не помітити, як на другому секторі, на секторі, який найбільше схожий на ділянку траси, що може нам показати певний паттерн поведінки гоночного боліду протягом сезону. Там є швидкісні віражі, швидкі зміни поворотів, пізнє гальмування, дуже швидкі виходи і дуже повільні повороти водночас. Тут є нібито усе, що потрібно, щоб перевірити гоночний болід. І на цій ділянці траси у команди Red Bull у 2021 році була перевага близько 0,2. У Макса Ферстапена над Льюісом Хеммельтоном по кваліфікації. Якщо дивитися по Валтері Ботасу, вона взагалі сягнула 0,4. Тож, ви розумієте, середній результат десь 0,3. У Red Bull є лише на одному секторі у Бахрейні і на секторі, який найкраще демонструє гоночні характеристики шасі. Щодо мотору, то у Бахрейна є дві ділянки. Перший і третій сектори, де можна перевірити, а що там із моторами. Наскільки потужний Мерседес цього року, що показує Honda, і наскільки ефективно ці мотори працюють із енергією, яку вони накопичують від турбіни на гальмуванні і вивільняють потім у вигляді додаткової потужності. Так от, якщо подивитися по минулому сезону, на першому секторі у Red Bull було приблизно в 0,1 відставання від команди Mercedes. Щоб ви розуміли, перший сектор – це лише 27 секунд. Це пряма старт-фініш, гальмування в перший поворот, вихід із другого-третього швидкого повороту і четвертий віраж, який проходить тепер досить швидко. Після нього відмітка завершення першого сектора. І там команда Red Bull минулого року програвала вже 0,1 Mercedes. Honda не встигала давати потужність команді Red Bull в достатній кількості, щоб конкурувати із Mercedes на першому секторі. Щодо другого сектора, то команда Mercedes минулого року там мала перевагу незначну – в 0,1 над Ферстапеном. Це по Льюісу Хеммельтону. І якщо дивитися на третій сектор, де знову ж таки потужність відіграє найважливішу роль, тому що третій сектор – це пряма гальмування, пряма фініш. На цьому секторі у Mercedes минулого року була перевага в 0,2 над Ферстапеном. Цього року на першому секторі болід Red Bull випереджав Mercedes мінімум на половину десятої, а то і на десяту. На другому секторі, я вже говорив, близько 0,3, і третій сектор вони проходили майже в однаковому темпі. Команда Red Bull і Honda за зиму змогла створити щось особливе із цим мотором. Вони змогли наздогнати Mercedes. Чи це означає, що вони створили мотор, який тепер кращий мотор чемпіонату? Або ж на рівні із Mercedes сказати не можна на 100%, тому що Mercedes повідомляли про проблему із генерацією енергії, із вивільненням цієї енергії, і, власне, ту проблему, яка вже роками була у Honda. Не вистачає системи ERS до завершення кола видавати ось цю додаткову потужність. Якщо болід Red Bull генерує достатньо цієї потужності і може усе коло проїжджати на повній швидкості і встигати запасати енергію, то Mercedes це не встигав робити якраз на останньому секторі. І, напевно, те, що вони встигали проїхати його швидко, говорило нам більше про те, як тепер працювали із енергією гонщики команди Mercedes. Тому що на першому секторі вони програвали, на другому програвали суттєво, якщо говорити про лідерів чемпіонату, про те, що це майже рівна техніка. І на третьому їхали майже в одному темпі, але очевидно, що тут вони намагалися не відстати і, мабуть, усю енергію розподіляли саме на те, щоб її задіяти на фінальному секторі, там витиснути більше із боліду. Це поки що загадка, але якщо дивитися на максимальну швидкість, то минулого року у Red Bull стабільніше болід мав відставання в 1, 2, іноді навіть 5 кілометрів на годину на прямих на трасах типу Бахрейн. В Бахрейні відставання, наприклад, від Льюіса у Макса Ферстапена в кваліфікації минулого року було 2,5 кілометри на годину. Але цього року вони їхали з однією швидкістю. Тут різниці не було. І це знову наводить нас на думку на те, що Honda цієї зими дуже плідно працювала над мотором, і цей мотор тепер дозволяє Максу Ферстапену розраховувати на справедливу битву один на один проти Мерседес Льюіса Хеммельтона. І, напевно, усвідомлення того, що із цим мотором у них тепер повний порядок, і дозволило команді Red Bull так спокійно вести цю гонку із стратегією віддати ініціативу і далі виграти гонку наприкінці. Зробити фінальний обгін наприкінці гонки і перемогти, коли суперник уже не має шансів відігратися. Не факт, що команда Red Bull хотіла від початку віддати ініціативу, але Mercedes її дуже швидко перехопили, і стратегічна гра під час гран-прі Бахрейну була одним із найцікавіших елементів протистояння Макса Ферстапена і Льюіса Хеймлтона. І у цій боротьбі насправді був ще й Валтері Ботас, і він відігравав свою важливу роль на початку, але якби не під стоп Валтері, напевно, у нас міг би бути зовсім інший підсумок цього гран-прі, і це було б не на користь команді Red Bull. В будь-якому разі, ми про це поговоримо далі, але тут я хотів би на початку відзначити, що на старті цього сезону болід Red Bull виглядає дуже переконливо. Тести підтвердилися в першому гран-прі сезону. Болід має найкращі характеристики з усього пелотону. Макс Ферстапен має бути незначним фаворитом цього чемпіонату, як мінімум, на початку. Але Мерседес, як теж, напевно, очікувалося більшістю вболівальників, Мерседес могли і змогли. Ми знали, що вони точно знають, що робити із болідом, щоб впоратися із проблемами, які з'явилися на тестах. Вони змогли впоратися із цими проблемами і майже все відставання відіграти. Я не думаю, що Льюіс Хеймлтон аж занадто перебільшував, коли говорив після завершення гонки, що після тестів наше відставання від Red Bull було приблизно 6,8 секунди з кола. Це схоже на правду. Схоже на те, що у Мерседес на етапі в Бахрейні вже був набагато стабільніший болід, ніж це було на тестах 2 тижні тому. Але він і досі не був бездоганним. Під час практики Валтері Ботас сказав фразу, яку рознесли інтернетом вболівальники, тому що, ну, погодьтеся, чимало фанатів очікували, коли ж нарешті Мерседес не матимуть найкращого боліду. І коли Валтері сказав по радіо, що він не керований, що він не знає, як тепер із цим болідом можна нормально проїхати коло, це стало насправді символом першого етапу. До кваліфікації і до гонки очікування були, що Red Bull перехопили ініціативу. Ну і кваліфікація нам продемонструвала, що це так. Red Bull перехопили ініціативу, але і в королівстві Red Bull не все спокійно. Там не все ще схоплено для того, щоб мати стабільну перевагу над командою Mercedes. І, здається, ті кроки, які зробила Honda взимку для того, щоб наздогнати Mercedes, позначилися на надійності моторів. Вони поки що надійні, але під час вікенду з'явилися перші ознаки того, що Honda працює на межі. І, схоже, в будь-який момент команда може очікувати на появу перших серйозних проблем. До речі, про те, що у Mercedes більше немає звичної переваги, під час вікенду говорив їхній старший інженер Ендрю Шоулін, який сказав, що ми раніше багато покладалися на швидкість напрямих, на швидкість у швидкісних віражах і на зв'язки поворотів, де наші боліди мали перевагу. Але ми дивимося на те, що відбувається у Бахрейні, розуміємо, що цієї переваги у нас більше немає. Більше того, у зв'язках, таких як 9-10 поворот або 11-12-13, у Red Bull уже з'явилася перевага. Тож, фактично, команда Mercedes залишилася без своїх звичних козирів. Вони відійшли до команди Макса Ферстапена. Проте свій особливий козир у команди Mercedes все одно залишився. І це людина, навколо якої було чимало чуток і розмов, поки не з'явився ось той самий контракт на один сезон. Льюіс Хеймлтон залишається із Mercedes лише на 21 рік, а далі будуть думати. І почалося. Вболівальники почали домислювати про те, чи буде Льюіс із Mercedes із 22-го року, чи зав'яже він із своєю кар'єрою, вигравши 8-й титул. Тому що, нагадаю вам, після минулого чемпіонату очікування такі, що Льюіс виграє легко 8-й титул, і це вирішена справа. Я думаю, після цього Бахрейну вже трішки інші погляди на інтригу в чемпіонаті. Хоч я розумію, що залишаються скептики того, що інтрига взагалі існує, тож побачимо, що буде за 3 тижні в Імолі, а потім в Портімао, а потім в Іспанії, ну і, словом, далі по чемпіонату. Але поки що все виглядає досить цікаво. І, безумовно, втративши свої козирі у характеристиках гоночного боліду, команда Mercedes залишилася із головною картою у своїй колоді. Це Льюіс Хеймлтон і його фактор. Фактор людини, яка виграла 7 титулів, яка у чемпіонаті 15 років і яка знає, що таке успішно вигравати гонки або керувати непростим гоночним болідом, який тепер опинився в його руках. Вперше за багато років, мабуть, із 2013 року у Льюіса Хеймлтона не було такого нервового боліду, хоч давайте згадаємо, що у 2017 році була та сама Діва, яка теж не давалася Мерседес одразу, але потім вони цей болід приборкали, і Льюіс легко виграв свій четвертий титул чемпіона. Але цього року він отримав неприємний сюрприз. До боліду треба підлаштовуватися. Його потрібно контролювати набагато ретельніше, ніж раніше. Але у Льюіса є досвід подібної техніки. Є досвід 2009 року і дуже непростого Макларену. Є досвід того ж 2011 року, мабуть, найгіршого сезону за кар'єру Льюіса Хеймлтона, про що я згадував у подкасті Спешелі, де ми порівнювали кар'єри Хеймлтона і Міхаеля Шумахера. Але і там він набрався потрібного досвіду і наприкінці того року говорив, що, ну, це був поганий сезон, але, як мінімум, в мене тепер є досвід такого поганого сезону, і я зроблю висновки із того, що сталося. Сьогодні йому дуже потрібні усі висновки, які були у нього за кар'єру, за дуже успішну кар'єру, але він міг і призабути, що таке виборювати перемоги у такому протистоянні, яке сталося на етапі у Бахрейні. І Льюіс Хеймлтон зі своїм досвідом – це та людина, яка, напевно, потрібна Мерседес у цей момент. Це єдиний гонщик, який наразі може врятувати для команди Мерседес старт сезону. Побачимо, що буде далі. Поки що говоримо лише про старт чемпіонату. Але те, що сталося в Бахрейні, нагадує нам, наскільки важливо мати найкращих гонщиків на стартовій решітці, і наскільки важливо навіть за кермом швидких болідів мати найкращих пілотів. Адже далеко не кожен гонщик може із швидкого боліду витиснути те, що вдалося Льюісу Хеймлтону на етапі у Бахрейні. Ключовим моментом для команди «Мерседес» у цій гонці було провести ранній підстоп і перехопити ініціативу у команди Red Bull, яка до того моменту лідирувала завдяки хорошому старту Макса Ферстапена. По кваліфікації, в принципі, все було досить очевидно. Єдиний момент був, напевно, для Red Bull неприємний, коли вони в другому сегменті кваліфікації побачили, що на мідіумах у Mercedes якось виходить краще, трішки переконливіше. Але мідіуми – це був той комплект гуми, на якому потрібно було проїхати перший гоночний відрізок, мабуть, найважчий для пілота. І далі тактики команд лідерів розходилися. Команда Mercedes на гонку приберегла два комплекти харду для Льюіса Хеймлтона і для Валтері Ботаса, для того, щоб не думати навіть про те, чи потрібно ставити мідіум ще раз. І для того, щоб одразу гарантувати собі найкращу гуму на дуже виснажливу гонку, якраз з точки зору гуми Піреллі. Вона зношувалася досить активно. Це не була гонка на три підстопи, хоч в якийсь момент здалося, що Мерседес не може уникнути трьох підстопів. І про це навіть після гонки сказав Крістіан Хорнер, спілкуючись із каналом Sky та Тото Вольфом в прямому ефірі, що ми навіть якийсь момент подумали, що ваш другий ранній підстоп – це не останній підстоп. Ви не зможете проїхати до кінця, не зупинившись ще раз. Але Мерседес змогли. Змогли, тому що у них за кермом був Льюіс Хеймлтон. Команда Red Bull натомість мала стратегію, яка відрізнялася. І вони зробили ставку на два комплекти мідіуму на перший відрізок, перший і другий, відповідно, гоночний відрізок, і потім доїжджати на харді. Але вони розуміли. Я думаю, що від старту команда Red Bull усвідомлювала, що якщо вони виграють старт, у них будуть складні рішення на першому і на другому підстопі. Адже за ними будуть двоє гонщиків Мерседес. І у команди Мерседес буде значно більше варіантів розвитку подій. Вони, як завжди, можуть створити загрозу андеркату, покликати одного гонщика раніше, іншого залишити якомога довше і таким чином мати шанси зловити випадковий, але щасливий сейфтікар чи віртуальний сейфтікар і виграти позицію. Перевага позиції, взагалі знаходження на першій позиції, вкрай важлива історія в сучасній Формулі 1. Тому віддавати перевагу цієї першої позиції – ризикований хід. Однак команда Red Bull не могла дозволити собі інакшого малюнку цієї гонки, маючи лише одного Макса Ферстапена на чолі. Чому там не було Серхіо Переса, ми поговоримо в блоці про Серхіо Переса, але він провів досить видатну гонку для дебюту за команду Red Bull, тож я не збираюся поки що критикувати Чеко. Взагалі, є причина навіть похвалити Чеко за його підхід цього вікенду. Проте, повертаючись до Ферстапена, Хеймлтона і Валтері Ботаса, це була битва одного проти двох. Як мінімум, в першій половині гонки. Льюіс Хеймлтон поїхав на свій перший підстоп рано, на 13-му колі. І поїхав він тому, що мав шанс створити проблему для Red Bull. Не дати Red Bull проїхати довше на першому відрізку. Він постійно тримався в зоні андеркату. Це не була зона ДРС, він не заїжджав туди прямо зі старту гонки. І Максу Ферстапену взагалі на старті вдалося зробити усе правильно. Він відірвався від Хеймлтона майже одразу на 1.5 секунди. І цей розрив тримав в районі 2 секунди, 1.8 секунди до того, як Льюіс поїхав в бокси. Льюіс Хеймлтон поїхав на підстоп на 13-му колі. І у Макса Ферстапена вже не залишалося інших варіантів, як почекати, що зробить команда «Мерседес» із Валтері Ботасом. Тому що варто було Льюісу Хеймлтону звернути в бік пітлейн, як команда Red Bull усвідомлювала. Виїзд із боксів на свіжому комплекті гуми будь-якого типу. Це буде софт, мідіум, хард. Власне, команда «Мерседес» обрала хард, і це було очевидно і для стратегів Red Bull, що «Мерседес» ідуть на хард на другий і третій відрізок. Команда Red Bull розуміла, що Льюіс виїде і проїде краще коло. І навіть якщо Макс одразу заїде в бокси, він програє позицію. Тож навіщо одразу заїжджати? Краще почекати, поки у нас з'явиться можливість заїхати максимально пізно, зберегти собі ресурс гуми. Особливо це було важливо через те, що Red Bull мали на другий відрізок знову мідіум. І це означало, що вони мали певний простір для маневру. Вони могли виїхати за Льюісом Хеймлтоном в діапазоні в декілька секунд, навіть 5 секунд або 7 секунд, і із перевагою гуми почати до нього під'їжджати і все одно мати шанси повернути першу позицію. Більше того, в них таким чином з'являлися шанси вже грати в протилежну гру, на випередження проти «Мерседес» і самостійно зіграти в андеркат, якщо в цьому буде потреба. І така тактика взагалі вимальовувалася, тому що, знову ж таки, Red Bull їхали на мідіумі, другий відрізок, на менш довготривалій гумі, а «Мерседес» перейшли на хард, на якому вони точно не планували їхати до кінця, це було неможливо за 43 кола до фінішу. Але це був комплект, який дозволяв другий підстоп провести в дуже широкому вікні кіл, починаючи із дуже раннього, завершуючи дуже пізнім. Тож тут команда «Мерседес» мала різні варіанти стратегії, але Red Bull все одно були б проактивними, знаходячись за Льюісом Хеймлтоном. Проблемою для Макса Ферстапена в цей момент був, звісно, Валтері Ботас, тому що він залишався на трасі, він був неподалік. І проблемою Валтері на початку гонки було те, що він застряг на декілька кіл, поки у нас був рестарт за сейфтікаром, поки у нас він пройшов Карлоса Сайнса, він уже відпав на декілька секунд від пари лідерів. Тож, знаходячись в хорошому темпі у цій гонці, Валтері майже не під'їжджав і практично залишався на тій же відстані від Льюіса і Макса, що і після того, як вийшов він на третю позицію. Але його позиція в гонці була важливою для команди «Мерседес», адже Валтері змушував Макса Ферстапена поїхати на підстоп недостатньо пізно. Не настільки пізно, як команді Red Bull хотілося б. Підстоп на 16-му колі Валтері Ботаса означав, що Макс заїжджає на 17-му. Гарантовано. І команда Red Bull цей підстоп виконала. Макс повертається на трасу на другому місці, попереду Валтері Ботаса. Але виграє він у нього небагато. Буквально 3,5 секунди. Ну, практично паритет у них залишається між тим, що було до підстопу, і тим, що сталося, враховуючи ранній підстоп Валтері Ботаса. Ботас відіграв час, але Макс Ферстапен попереду із запасом, який дозволяє не думати про Фіна поки що. Але Хеймлтон уже вигравав 6,5 секунд. І тут розпочалася перша гонитва Макса Ферстапена за Льюісом Хеймлтоном. Перша гонитва до другого підстопу гонщика команди «Мерседес». Ця гонитва тривала, насправді, недовго. Після того, як Макс виїхав на 18-му колі в 6,5 секундах за Льюісом, на 28-му колі перед підстопом Льюіса Хеймлтона усього за 10 кіл його відставання було 6 десятих. Льюіс уник атаки в зони ДРС просто заїздом в бокси на ранній підстоп. Черговий ранній підстоп для команди «Мерседес». І ось тут стратеги команди Red Bull трішечки підвисли. А що відбувається? Навіщо «Мерседес» заїжджає так рано за ще одним комплектом харду, проїхавши усього 15 кіл на цьому комплекті? Невже вони збираються робити ще один підстоп? Якщо ні, невже вони сподіваються доїхати до фінішу 28 кіл на харді? Ніхто не планував такої тактики. Піреллі не обіцяли, що гума буде тримати так довго. І це був величезний ризик. І в «Мерседес» це розуміли. І, напевно, був би за кермом будь-який інший гонщик, вони не наважилися б на таку стратегію. Але у них був Льюіс Хеймлтон, і вони вирішили перевести його ще раз на ранній підстоп. І він заїхав на 28-му колі. В цей момент для команди Red Bull гонка стала дуже і дуже ризикованою. Ризикованою в тому сенсі, що вони мали шанс її прямо зараз програти. І вони її ледь не програли. Адже команда Mercedes мала вінгмана Валтері Ботаса, який знаходився неподалік від Макса Ферстапена. Його відставання, коли Макс вийшов знову у лідери, було близько 5 секунд. Але його позиція була величезною загрозою для Red Bull. Тому що, розуміючи, що Льюіс заїхав аж занадто рано на свій другий і потенційно фінальний підстоп, якщо це не фінальний підстоп, то перемога у кишені команди Red Bull, їм потрібно розтягувати цей відрізок на мідіумі. І Макс був готовий це зробити. Він навіть сказав в якийсь момент по радіо, що залишайте мене стільки, скільки потрібно, гума в порядку. Він контролював гуму, він міг їхати у своєму звичному високому темпі. Але Валтері Ботас мав змусити Макса заїхати на підстоп раніше. І для цього команда покликала його на 30-му колі на другу зупинку. Ця зупинка не пройшла безпроблемно. На боліді Валтері Ботаса виникла проблема із гайковертом на передньому правому колесі. Він не зміг одразу зняти гайку із колеса. Болід повернули на домкрати. Зробили ще одну процедуру, колесо поставили, але втрачено було більше 8 секунд. І в цей момент було втрачено вивести Валтері Ботаса вперед у боротьбі з Максом Ферстапеном. Макс, аби залишався на трасі довше, однозначно виїжджав би за Валтері Ботасом, і Мерседес були б в дамках. Вони мали б Валтері, який би прикривав тили Льюіса Хеймлтона із трішки кращим комплектом гуми. Ну і мали б Льюіса попереду, якому команда давала вказівку прискоритися, якраз для того, щоб мати достатній запас над Ферстапеном, якщо він почне до нього під'їжджати на фініші гонки. Позиція Валтері для Мерседес тут була вкрай важливою. В якийсь момент навіть в трансляції було незрозуміло, чи буде команда використовувати Валтері таким чином, і вони йому дали спершу інформацію, що треба проїхати довго цей відрізок, потім там був навіть радіообмін Тото Вольфа, мовляв, давай, полюй за Максом Ферстапеном. Ну і ніби у Валтері була агресивна стратегія, яка дозволяла йому у цій гонці брати активну участь і боротися за перемогу. Але те, що відбувалося із Ботасом протягом цієї гонки, вказувало більше на те, що його позиція важливою була для Мерседес, щоб прикрити Льюіса Хеймлтона. Ну і Валтері тут також був винним. Він не виграв у Льюіса в кваліфікації, він програв Леклеру на старті, він відставав від лідерів на першому відрізку. Ну а потім вже не його провина, в нього виникли проблеми на підстопі, що відкинуло його назад і залишило нас у боротьбі Хеймлтон проти Ферстапена. І у Макса Ферстапена з'явилася можливість після невдалого підстопу Валтері Ботаса залишитися на трасі довше, аж до 39-го кола. Він на 11 кіл подовжив свій гоночний відрізок, а отже отримав на фінальний відрізок на 11 кіл свіжіший комплект харду, щоб поборотися із Льюісом Хеймлтоном. Коли Макс повернувся на трасу після свого другого підстопу, він був у 7,5 секундах від Льюіса Хеймлтона і випереджав на 8 секунд Валтері Ботаса. Валтері, до речі, після гонки, взагалі протягом вікенду, видав чимало коментарів, які натякали, що він незадоволений тим, як відбувається у нього перший гран-прі сезону і що робить команда. Він скаржився в кваліфікації про те, що йому дали використати ще один комплект м'якої гуми, і потім його не було у фіналі, щоб він витиснув більше із боліду і поборовся за кращий результат. В нього були питання до того, що в гонці для нього підготували стратегії, мовляв, ми мали пасивну стратегію, а не агресивну, на що Тото Вольф після фінішу сказав, що насправді у нас не було інших варіантів для Валтері Ботаса. Ми намагалися виконати андеркат проти Макса Ферстапена. Але, що цікаво, Тото сказав наступне. Якби Валтері не програв позицію на старті і мав темп наздогнати лідерів після того, як він вийшов на третю позицію, ситуація могла бути іншою. Але у нас не було інших варіантів, окрім як зробити ту тактику, яка була запланована від початку. «Мідіум, хард, хард». І один підстоп не було можливо зробити, сказав Тото Вольф. «Мідіум би не спрацював до кінця». Ну і, відповідно, які варіанти Валтері пропонує нам задіяти, окрім того, що ми, власне, і використали під час його гонки. Тото сказав, що я розумію розчарування, але він не мав усієї інформації про те, що відбувається в гонці, і я не думаю, що ми могли зробити щось інакше. Валтері Ботас, зрозуміло, що відчував, що його позиція у цій гонці пасивна, тому що кожного разу він був на крок позаду і хіба що міг завадити Максу Ферстапену у боротьбі з Льюісом Хеймлтоном, але в підсумку цього не зробив і наприкінці гонки ще й мав запас над Шарлем Леклером, щоб заїхати на підстоп, взяти м'який комплект, точніше свіжий комплект гуми, це не була м'яка гума, це був комплект, здається, знову мідіуму, і Валтері повернувся на трасу і взяв найшвидше коло, отже, плюс один бал для того, щоб трішки собі підсолодити завершення цього гран-прі. Але повертаючись до лідерів, до Макса Ферстапена і Льюіса Хеймлтона, після того, як Валтері випав цієї боротьби, у Макса з'явилися додаткові 11 кіл, щоб проїхати на мідіумі і перейти на хард, команда Red Bull була готова до боротьби за перемогу. Вони були впевнені, що у них непогані шанси. Незважаючи на те, що на початку гонки Макс почав сигналізувати про проблеми із диференціалом. Про це стало відомо вже після гран-прі, але Мерседес про це вже почули в радіообміні Red Bull під час трансляції і сказали про це своїм гонщикам. Наскільки це була серйозна проблема, важко оцінити. Але проблема із диференціалом точно не давала Максу Ферстапену легко виходити, як це він робив під час кваліфікації із зв'язки першого-другого поворотів. Він трішки більше перевантажував гуму, отже не міг розтягнути, скажімо, перший або другий відрізок надовше, ніж йому хотілося. Він менше міг берегти гуму. І у боліда з'явилася недостатня поворотність, що теж не допомагало йому у боротьбі проти Льюіса Хеймлтона, якого потрібно було наздогнати. Але судячи із темпу Ферстапена після його фінального підстопу, не було схоже на те, що ця проблема йому серйозно заважає. Вона точно не була визначальним фактором у боротьбі за перемогу і у тому, що Макс цю гонку не виграв. Опинившись за Льюісом на останньому гоночному відрізку, Макс отримав інформацію від свого гоночного інженера Джемп'єра Ламб'язі, який сказав: «Переконайся, що у тебе залишиться достатньо гуми для того, щоб поборотися за позицію. Коли ти його наздоженеш?» Це було сказано після того, як Макс опинився у 7,5 секундах за Льюісом за 15 кіл до фінішу на гумі, що мала на 11 кіл більше ресурсу. Звісно, у нього є перевага. І Льюіс в цей момент подумав, і він сказав про це вже після фінішу: «Господи, я точно не зможу втриматися на цих покришках протягом останніх 15 кіл. Вона вже достатньо зношена». Я нагадаю, що на першому відрізку на харді Льюіс проїхав 15 кіл. І йому залишалося ще 15 доїхати до фінішу, щоб спробувати здобути перемогу. Команда просила Льюіса Хеймлтона на другому відрізку прискоритися для того, щоб мати запас, ну, секунд 10 над Ферстапеном, коли той почне відігравати відставання і, відповідно, буде змушений більше навантажувати гуму, швидше з'їдати ось цей важливий прошарок гуми, який тримає трасу краще. І це дозволило б команді Мерседес мати надійніший фініш або ж принаймні вищі шанси на те, щоб залишитися на першій позиції, якби Макс більше зносив свій комплект. Для того їм потрібен був підстоп Валтері Ботаса раніше, щоб змусити Макса заїхати раніше і не дати йому виїхати за 15 кіл до фінішу на свіжому харді. Це був найгірший сценарій для команди Мерседес. І насправді в цей момент команда Мерседес могла бути переконаною, що вони програли гонку. Щойно вони затрималися на підстопі із Ботасом, вони розуміли, Макс залишається надовго, виїжджає на свіжій гумі, і у Льюіса вже не було ресурсу, щоб збільшити перевагу настільки, щоб утримати Макса позаду. Тут важливо розуміти, що у гуми Pirelli немає лінійних характеристик. Гума зношується швидше, чим більше ти атакуєш на початку відрізка. Одразу тобі вона з першого кола, свіжий комплект дає величезну перевагу у щепленні. Саме тому Льюіс Хеймлтон після свого першого підстопу з переходом на хард зміг виграти одразу майже 2 секунди у Макса Ферстапена і унеможливити повернення Макса після підстопу попереду, якби він відповів підстопом одразу на наступному колі. Якби Льюіс Хеймлтон не змушений був атакувати відповідно і на другому комплекті харду зі старту його гоночного відрізку номер 2 за 28 кіл до фінішу, у нього, можливо, було б більше гуми, більше ресурсу для боротьби наприкінці гонки. Але він був змушений це зробити, щоб мати достатню перевагу над Ферстапеном, коли той почне скорочувати відставання. І невдалий підстоп Валтері Ботаса був жахливою новиною для команди Мерседес, тому що Ферстапен отримав саме те, що вони намагалися не дати йому отримати – свіжий комплект за коротку дистанцію до фінішу, де Макс зможе атакувати. Ну і він почав з'їдати відставання від Льюіса дуже стрімко. Спершу це відставання скоротилося на 1,2 секунди, потім на 0,8, 0,7, знову 0,9, 0,5, 0,8. Солідні темпи і солідно Макс наближався до Льюіса Хеймлтона. Мерседес прогнозували, що за 5 кіл до фінішу вони вже будуть поруч і боротьба між ними розпочнеться. Але вони трішки прорахувалися. І прорахувалися тому, що, напевно, були колові, які збили темп і Льюісу, і Максу, можливо, Максу трішки більше. І, по-друге, через те, що Макс Верстапен на початку свого відрізка, можливо, трішки більше атакував, ніж слід. Можливо, трішки більше перевантажував гуму. І, відповідно, із кожним наступним колом він не міг відігравати такі ж шматки часу, як це було на початку відрізку. І саме тому план «Мерседес» із підстопом Валтері Ботаса був настільки важливим, тому що якби Валтері заїхав на нормальний підстоп, другий підстоп, і виїхав на трасу позаду Ферстапена, але створив для Ферстапена загрозу андерката, Макс би поїхав в бокси і за 25 кіл до фінішу повернувся б на харді. Знаходячись попереду, Льюіс Хеймлтон контролював ситуацію в гонці. Їхня гума зношувалася б однаковими темпами до кінця. І чим більше зношена ця гума Піреллі, тим важливіше мати перевагу позиції. Тому що зношена гума гірше перегрівається, з нею важче працювати на гальмуваннях, з нею важче вести боротьбу. Чим свіжіший у тебе комплект, тим вищі шанси виграти позицію у суперника. Чим гірший комплект у тебе залишається на фініші, тим нижчі шанси тобі випередити опонента і здобути позицію. В даному випадку здобути перемогу. Тож, коли Льюіс Хеймлтон після підстопу Ферстапена отримав вказівку прискоритися на секунду і сказав команді, що я не можу цього зробити, щоб доїхати дистанцію до кінця, стало зрозуміло, що у Ферстапена солідні шанси виграти гонку. І до цього йшлося. Макс Ферстапен стрімко наближався до Льюіса Хеймлтона і залишалося чимало кіл і чимало зон ДРС для того, щоб Ферстапен зміг пройти Льюіса. І тут згадувалося і перевага Хонди із роботою з системою ERS на трасі, і те, що з максималкою все було в порядку у Макса Ферстапена, і те, що він мав свіжішу гуму, те, що в нього була зона ДРС на прямій старт-фініш, зона ДРС перед четвертим поворотом, і навіть зона ДРС між 10-м і 11-м, де обганяти було складно, але можна було під'їхати до суперника і створити собі шанси далі на задній прямій або вже знову на прямій старт-фініш. Усі розуміли, щось розпочнеться, буде битва. І по радіо команда сказала Льюісу, що Макс позаду, на що Боно отримав вказівку помовчати. Льюіс відповів: «Боно, облиш мене. Я знаю, що буде далі». А Максу, його гоночний інженер, GP, сказав: «Ти знаєш, що робити. Якщо щось буде потрібно, скажи». Усі залишили їх один на один. Рукавички було скинуто. Льюіс проти Макса. Кожен знає, чого чекати від суперника. Кожен розуміє свою позицію в цій гонці. 51 коло. За 5 кіл до фінішу. Льюіс Хеймлтон на рештках своєї гуми «Хард» блокує колеса в 10-му повороті, мабуть, найскладнішому повороті для цього боліду «Мерседес». Виходить із нього і вперше підпускає Макса Ферстапена в зону ДРС. Але недостатньо, щоб Макс на початку 52-го зміг його атакувати. Ще одне коло, і Макс нарешті опиняється зовсім близько. На гальмуванні перед першим поворотом Макс уже натякає на атаку Льюісу, але той бездоганно позиціонує свій болід так, щоб у Макса не було ідеального виходу із другого-третього поворотів і щоб у нього не було вразливої атаки у зоні ДРС перед четвертим поворотом. Проте Макс Ферстапен залишається за Льюісом Хеймлтоном, опиняється в зоні ДРС, розганяється перед четвертим поворотом, і ось тут розпочинається битва, яка тривала недовго, але яка сталася, і наслідки якої були саме такими через те, що було протягом вікенду в четвертому повороті, і що було під час гонки в четвертому повороті. Тому що Макс Ферстапен пішов в атаку на Льюіса і випередив його, і виграв позицію, але лише для того, щоб за 4 повороти отримати від команди вказівку віддати цю позицію і на виході із 10-го пропустити Льюіса Хеймлтона і знову кинутися його наздоганяти. Що відбулося? Чому Ферстапен був змушений віддавати позицію? Невже його обгін не був легітимним? І які були нарешті правила боротьби, враховуючи те, що було сказано про межі траси в четвертому повороті на початку вікенду і перед гонкою. Давайте розберемося. Тому що перед вікендом Формула-1 вустами директора гонки сповістила пілотів, що у нас не буде обмежень в четвертому повороті. Ви можете виїжджати за межі поребрика, тому що там є природні обмежувачі. Є брудна ділянка траси, є гравій, і ви самі собі можете нашкодити тим, що виїжджаєте за межі траси. Але після першої практики стало зрозуміло, що пілоти виїжджають за межі четвертого повороту і нічого насправді не втрачають. Це стало нормою. Тому на другу практику вже з'явилася нова вказівка від директора Майкла Массі. Виїжджати за межі четвертого повороту, за поребрик в четвертому повороті, усіма чотирма колесами забороняється. Якщо ви це робите, ви втрачаєте своє коло. В кваліфікації це призводить до анулювання результату. І одразу почалися анулювання результатів гонщиків на практиці і на третій практиці перед кваліфікацією. І нібито правила гри були визначені. Не можна виїжджати за межі білого, біло-червоного поребрика у четвертому повороті. Але в гонці цього обмеження не було. На гонку директор залишив ті правила, які діяли до старту вільних заїздів. Ви можете виїжджати за межі траси в четвертому повороті, вас не буде покарано. І команда «Мерседес», і в першу чергу Льюіс Хеммельтон, це зрозуміли буквально. Тому що Льюіс Хеммельтон зі старту гонки до моменту, поки команда йому не сказала. З нами зв'язалися з дирекції і сказали, що більше не можна виїжджати за межі четвертого повороту. Інакше ти отримаєш чорно-білий прапор. А далі буде штраф. Льюіс одразу правильно вказав на те, що у нас немає меж у четвертому повороті. Але вони з'явилися. І з'явилися протягом гонки. З'явилися тільки тому, що від початку не обмежували гонщика в четвертому повороті, бо вважали, що 1, 2, 5 виїздів за дистанцією гран-прі – це не проблема. Навіщо витрачати енергію, щоб моніторити ці епізоди? Вони насправді не дають якоїсь значної переваги. Але очевидно, що ця перевага була, як мінімум, у тому, що ти трішки краще беріг гуму. І Льюіс цим скористався. За перші 38 кіл, поки Льюіс не отримав цієї вказівки від свого інженера, а відповідно інженер не отримав її від тім-менеджера, а той не отримав її від стюардів гран-прі, Льюіс Хеммельтон 29 разів усіма чотирма колесами виїхав за межі траси. Він настільки це активно робив, що команда Red Bull сказала Максу Ферстапену, ще до того, як Льюіса попередили не робити цього, що Льюіс виїжджає за межі траси, тож ти теж можеш це робити, якщо для тебе це буде корисно. На що Макс сказав команді, як це може бути легально? Нам же заборонили виїжджати за межі траси. Ні, такої заборони на гонку не було. І Льюіс Хеммельтон мав право робити те, що він робив у першій половині дистанції. І він мав право робити це лише до моменту, поки стюарди не вирішили втрутитися. Те, що вони втрутилися протягом гонки, це унікальна подія. Таке, взагалі, зрідка трапляється у автоспорті. Це не зовсім нормально, що правила гри фактично змінюються протягом цієї гри. Адже, якщо ви не звертали увагу на те, що робив Льюіс протягом перших 30 кіл, чому це стало важливим після того, як він вже встиг під 30 разів виїхати за межі траси в цьому повороті? Льюіс Хеммельтон робив це, тому що не було чіткої заборони. Але, як сказав після гонки Майкл Массі, коли ми побачили, що дехто із команд використовує цю траєкторію як основну і жорстко порушує ці межі на кожному колі, ми вирішили, що це не те, що малося на увазі, коли ми залишали таку можливість командам на гонку. Така можливість у них була, але не було права виїжджати щоразу, тому що цей поворот не моніториться стюардами. Цього не було чітко прописано перед гонкою, тому правила змінилися під час гран-прі. І причиною того, що ці правила змінилися, у тому числі став і радіообмін між командою і Максом Ферстапеном, коли вони сказали, що можна так їхати, тому що Льюіс це робить регулярно. І це звернуло увагу стюардів на те, що робить Льюіс Хеммельтон, і вони вирішили втрутитися. Чи вплинуло це на те, що сталося у боротьбі Макса Ферстапена і Льюіса Хеммельтона на 53-му колі? Насправді ні. Ні, тому що Макс Ферстапен випередив Льюіса Хеймлтона, на думку стюардів, за межами траси. Не тому, що Макс Ферстапен виїхав за межі траси в четвертому повороті. Вони вирішили, що Макс Ферстапен випередив Льюіса Хеймлтона за межами траси, і тому, незважаючи на те, де це сталося, в четвертому, п'ятому, десятому, п'ятнадцятому повороті, це порушення правил. Не те, що він з'явився там за поребриком, де тепер уже не можна було з'являтися регулярно, не можна було постійно порушувати ці межі, тобто не було введено жорстке обмеження, але залишалося звичне правило, яке діє у Формулі 1 вже багато-багато років. Ти не маєш права виграти позицію за межами траси і зберегти перевагу. І стюарди вирішили, що Макс зробив це у боротьбі проти Льюіса Хеймлтона. Але я не готовий з ними погодитися. Я передивився цей момент безліч разів і стверджую, що Макс Ферстапен виграв позицію ще до того, як Льюіс Хеймлтон і Макс пройшли цей четвертий поворот. Макс Ферстапен був попереду Льюіса на цілий корпус ще до того, як він вилетів за межі траси. І це означає, що Макс виграв позицію до того, як вони вийшли із четвертого повороту. Але Льюіс Хеймлтон прекрасно розумів, як йому потрібно поводитися в ситуації, коли у суперника є кращі шанси на те, щоб відіграти позицію. Він поставив болід таким чином, щоб у Макса було обмаль місця на зовнішній траєкторії. Він зробив життя Макса складним у цей момент. І Макс Ферстапен припустився незначної, але ключової помилки. Тому що, якщо чітко подивитися на його поведінку, на поведінку його гоночного боліду, на виході із цього четвертого повороту в момент випередження Льюіса Хеймлтона, можна побачити, що Макс в останню мить, буквально перш ніж направити свій болід в п'ятий, шостий повороти у цю зв'язку, яка давала йому відкритий шлях до перемоги, Макс на долю секунди втрачає контроль над задньою частиною боліду і контрманевром намагається приборкати болід. Йому це вдається, але вже за межами траси. Ось у цей момент він вилітає за четвертий поворот усіма чотирма колесами. Якби не цей епізод, якби не ця маленька помарка Макса Ферстапена, у нього були шанси пройти цей поворот хоча б з одним колесом на поребрику. І справу було б вирішено. Але йому це не вдалося. І роль Льюіса Хеймлтона в цьому також є. Тож Макс Ферстапен випередив Льюіса Хеймлтона в межах траси. Але завершуючи обгін, вилетів за межі траси. На що стюарди вказали: ні, так не можна. Поверніть позицію. І сказали вони це дуже рішуче, тому що команда одразу попросила Макса без зайвих віддати позицію і спробувати ще раз, тому що залишалося ще декілька кіл до фінішу. Макс після гонки скаже, що я не хотів віддавати позицію. Краще б я програв гонку, якби мені дали штраф 5 секунд, але я спробував би ці 5 секунд відіграти, знаходячись на першій позиції. І Макс був впевнений, що в нього є темп, щоб ці 5 секунд запасу створити. Але позиція стюардів, мені здається, була жорсткою, тому що у нас була Канада 19-го року. Тому що була історія, коли Феттелю дали штраф 5 секунд, але він першим перетнув лінію фінішу, проте виграв гонку Хеймлтон. І ви пам'ятаєте історію в закритому парку, і переставляння табличок, і весь той скандал, який розгорівся навколо цього рішення. І повторення такої історії нікому не хотілося, як мінімум із сторони дирекції гонки. А Макс Ферстапен навіть і не сперечався. Коли інженер йому сказав, нам треба пропустити Льюіса, він зробив це миттєво за наступний поворот на виході із 10-го, і пропустив його, ну, з одного боку, нібито і не ідеально. Можна було б спробувати схитрити, як потім додумували, як це колись зробив Льюіс Хеймлтон проти Кімі Райконена в СПА 2008 року, коли він пропустив суперника нібито, нечесно його випередивши за межами траси, але потім сів йому на хвіст і одразу випередив. За таке можна було отримати штраф, що, власне, і отримав Льюіс тоді після гонки в СПА. А Макс пропустив Льюіса одразу після виходу з 10-го повороту, але миттєво опинився у нього на хвості. І далі мав ту саму перевагу, що й раніше. Принаймні, так здавалося. І мав зовсім невелике відставання від Льюіса, як це було на останніх колах, коли він наганяв Хеймлтона. Але щось змінилося. І це щось – це поведінка Гуми. Тому що вистачило ось тієї незначної миті, коли Макс з'їхав з оптимальної траєкторії, трішки уповільнився, щоб пропустити Хемілтона, і вже у 12-му повороті його гума не працювала так, як раніше. Він отримав дуже неприємний момент, коли довелося ловити болід контррулінням, і на наступній прямій він уже відстав від Льюіса більш ніж на пів секунди. Далі фінальний поворот, і ще раз Макс змушений ловити задню частину боліду. Гума закінчилася. На його боліді вже не було ресурсу, не було ресурсу гуми, щоб боротися проти Льюіса Хемілтона. У обох вона була вже у такому стані, що не можна було із цього витиснути щось більше. І, схоже, той шанс, який Макс спробував використати у четвертому повороті, був його єдиним шансом у цій боротьбі. Наступні кола Макс лише намагався наблизитися до Льюіса Хемілтона на відстань атаки, але реальної нагоди у нього більше не з'явилося. Після фінішу Крістіан Хорнер сказав, що Макс зробив правильну річ, тому що ми попросили його зробити це, і він не сперечався. Він отримав інструкцію від команди, яка отримала інструкцію від директора гонки. І те, що сталося, це було правильно з точки зору спорту. Це була спортивна поведінка. Але зрозуміло, що вони розчаровані програною гонкою. І Крістіан Хорнер, що цікаво, відзначив, у них не було гарантії, що вони отримують 5 секунд штрафу, якщо Макс залишиться попереду і не віддасть позицію. Я думаю, якраз тому, що ситуація в Канаді тоді вплинула на подібні рішення у боротьбі за перемогу. Що дирекція гонки була дуже нетолерантною до таких перемог, коли ти змушений віддавати перше місце, але картинка в тебе не відповідає реальному положенню гонщиків у підсумковій таблиці. Їм потрібен був результат на трасі. І для цього Максу потрібно було пропустити Льюіса Хемілтона. Тото Вольф сказав, що історія із межами траси в четвертому повороті була дуже дивною, тому що на початку гонки ніяких меж не було, потім вони з'явилися, і взагалі, насправді, нам і пощастило, що про ці межі згадали після того, як ми їх регулярно порушували, тому що це дало нам шанс потім виграти у Макса Ферстапена, який виїхав широко, і, мовляв, за рахунок цього нам і віддали його позицію. Але я ще раз хотів би підкреслити, що тут рішення стюардів було не тому, що Макс в четвертому повороті був за межами траси, а тому, що вони вважали, що за межами траси він випередив Льюіса Хемілтона. У чому я сумніваюся, подивившись на ці повтори багато разів. Але що сказав правильно Тото Вольф за підсумками цієї ситуації, що рішення дирекції гонки, вказівки директора мають бути простими і зрозумілими. Це не мають бути трактати. Він сказав, що це не мають бути новели Шекспіра, хоч Шекспір і не писав новел, але це не мають бути якісь записки директора, які з'являються перед вікендом, змінюються між вільними заїздами, уточнюються в суботу, ще раз уточнюються в неділю. Правила мають бути простими. І найпростіші правила – це ввести межі траси просто правильними ділянками за межами траси. Щоб за поребриками був гравій одразу. Щоб там була трава, яка не дозволяє гонщику виїхати за межі траси і там виграти позицію. І якщо вже так станеться, що гонщик виїхав і попри усі перешкоди зберіг позицію, то нехай так буде. Але це не має давати йому гарантованої переваги, як це було більше половини гонки в Бахрейні, коли гонщики могли виїжджати і усім було байдуже, але потім це стало нон-грата. Ця історія ще раз показує, наскільки іноді Формула-1 любить заплутатися у власних правилах. Безумовно, в цій історії свою незначну роль зіграв Льюіс Хемілтон, який одразу після маневру Макса сказав, що він випередив мене за межами траси, на що звернули увагу і що стало причиною того рішення, яке миттєво з'явилося у стюардів. Тому що вони були, напевно, на прямому зв'язку із командою Red Bull, із командою Mercedes, і слідкували за цією боротьбою, тому що ми всі слідкували за боротьбою Макса і Льюіса, і щойно там щось пішло не так. З'явилася можливість трактувати події на трасі різними способами, вони втрутилися, і ми отримали перемогу Льюіса Хеймлтона. Першу перемогу в першому гран-прі сезону для Льюіса Хеймлтона із 2015 року. Як сказав Боно, після фінішу непогано для підстаркуватого. Не знаю, хто називає Льюіса старим або підстаркуватим, але те, в якій формі він знаходиться, мені нагадує чомусь історію 2006 року, коли у нас сталася битва Алонсо та Міхаеля Шумахера. Шумахер тоді знаходився нібито на моменті завершення кар'єри, хоч це потім стане зрозуміло, що не так, але він знаходився в прекрасній формі, можливо, у своїй найкращій формі в усьому житті. Досвід, швидкість, фізичні кондиції – все було на піку. Але і Алонсо був в прекрасній формі, і цю роль тепер нібито виконує Макс Ферстапен. Причому Макс Ферстапен дорослий. Дорослий Ферстапен, який був таким уже не перший рік. Я думаю, що десь із 2020 року або навіть 2019-го можна відзначити зміну поведінки Макса Ферстапена. Але пам'ятаєте, був ось той самий Поул в Мексиці, який він сам собі і зіпсував конференцію, де він розповів всім, що не звернув уваги на жовті прапори, тому що, а чому я маю цього робити? Тому що ти гонщик Формули 1 і маєш звертати увагу на жовті прапори, наприклад. Але потім Макс змінився, і, ви знаєте, старий Ферстапен почав би скандалити, почав би говорити про несправедливість, сперечатися із командою. Новий Ферстапен на те, що сталося на останніх колах гран-прі Бахрейну, відреагував дуже зріло. Він сказав, що я дивлюся на ситуацію наступним чином. Ми втратили лише 7 очок. Що ж, наступного разу спробуємо спрацювати краще. Такого Ферстапена варто боятися. І я думаю, що Макс Ферстапен, який ще 4 роки тому, пам'ятаєте, в США обганяв Кімі Райконена за межами траси і потім втрачав подіум і розвів нормальну історію із того, що це несправедливо, і якщо там є траса, я можу обганяти, то чому мені не можуть залишити мою позицію? Цього Ферстапена вже немає. Це Макс Ферстапен, який знає, що в нього в руках є болід, який може його привести до чемпіонського титулу, і енергію треба накопичувати. І не потрібно її розбазарювати на такі епізоди, які вже вирішені, ти нічого не зміниш. Раніше Ферстапен реагував би зовсім інакше. Нині дорослий Макс Ферстапен готовий до боротьби із Льюісом Хеймлтоном. У нього є швидкість, у нього є прекрасна команда і швидкий болід, але у нього ще немає того досвіду, який дозволив Льюісу здобути перемогу на етапі у Сахірі. Цей досвід дозволив Льюісу працювати з гумою краще, позиціонувати болід краще у боротьбі з Максом і зберегти позицію лідера на фініші, коли в нього не закінчилася гума і не було можливостей більше оборонятися, коли він витиснув усе, що було в боліді, але при цьому залишився першим. І мені пригадується історія, яка, пам'ятаєте, була після гонки в Сахірі минулого року, коли Джордж Рассел замінив Льюіса Хеймлтона і показав прекрасну гонку. А журналісти підхопили цю історію і запитали на прес-конференції, на якій був Макс Ферстапен, чи потрібно платити Льюісу Хеймлтону його десятки мільйонів доларів, якщо сідає в цей болід Мерседес новачок і показує, ну, практично ідентичний результат. Невже є потреба так багато платити за послуги Льюіса Хеймлтона? На що Макс Ферстапен сказав наступне. Так, йому потрібно платити ці гроші, тому що в відповідальний, критичний момент він створить різницю. Тому що він – семикратний чемпіон світу. І ця історія стала дійсністю під час гонки в Бахрейні 2021 року. Льюіс Хеймлтон створив ось ту потрібну різницю, щоб виграти гонку, яку команда «Мерседес» програвала. Програвала до старту, програвала після другого підстопу, але якимось дивом виграла. Льюіс Хеймлтон знову демонструє свій талант за кермом не найкращого боліду, і ми хотіли на це подивитися. Що ж, здається, цього року у нас буде шанс дивитися на це, як мінімум, в першій половині чемпіонату регулярно. Команді «Мерседес» ще треба працювати над цим болідом. У Red Bull хороша база. І я з нетерпінням чекаю на продовження протистояння Макса Ферстапена і Льюіса Хеймлтона. При цьому я одразу хотів би внести одну поправку в фінальну фразу. Фінальну фразу стосовно боротьби Хеймлтона і Ферстапена. І згадати про Валтері Ботаса. Адже те, що сталося в Бахрейні з Валтері Ботасом, можливо, і не тенденція. Якщо подивитися на деякі гоночні відрізки Валтері, особливо на відрізок, починаючи після підстопу Льюіса Хеймлтона і до підстопу Льюіса Хеймлтона номер 2, і на другий відрізок, який починається після невдалого підстопу Валтері Ботаса, і його скорочення відставання до Макса Ферстапена, ну і, власне, на весь той гоночний відрізок до фінішу, коли він ще не заїхав в бокси за свіжим комплектом гуми. До речі, тоді був він не зовсім свіжий, а трішки зношений мідіум, проте його вистачило для швидкого кола. Валтері Ботас їхав у темпі лідерів в ці моменти. Але, як це часто буває із гонщиками рівня Валтері Ботаса, із повагою до Валтері, але є моменти ключові в гонці, коли вони втрачають перевагу. Є моменти, коли вони їдуть нормально, але вже було втрачено щось. І ось те, що втратив Валтері на старті, зіграло проти нього на перших підстопах. Те, що він втратив на підстопі, не його провина, але втратив, не дало йому можливості поборотися із Максом і Льюісом. Але швидкість він демонстрував дуже пристойно. І не було схоже, що Валтері другорядний гравець в команді «Мерседес». І я думаю, ми це ще побачимо зовсім скоро. Валтері Ботас має швидкість. І Валтері не виглядає людиною, яку Льюіс зараз в цьому «Мерседесі» може знищувати. Як мінімум на гоночній дистанції. В кваліфікації? Напевно. В кваліфікації у Льюіса є перевага. Він просто здатен краще на певних рефлексах відчувати цей болід і витискати максимум. У Валтері немає цих рефлексів, тому що він не Льюіс Хеммельтон. Але в гонці Валтері тримався дуже непогано. І, скажімо, з відрізка 40-го кола і до 53-го Валтері розпочав його з відставанням в 16 секунд від Льюіса і завершив на відстані 16 секунд від Льюіса. Він їхав в тому ж темпі, що і Хеммельтон, який намагався прискоритися і очікував на те, коли під'їде Макс Ферстапен. Валтері демонстрував аналогічний темп. Ну, якщо ми поговорили вже про Валтері, то давайте згадаємо і про іншого гонщика команди Red Bull. Тому що Серхіо Перес мав чимало своїх пригод протягом цього гоночного вікенду, але, як і Ботас, Серхіо Перес під час гран-прі Бахрейну декілька разів показав, що команда Red Bull зробила правильний вибір і що Серхіо Перес може бути дуже цінним гравцем для цієї команди. Головне – виправити деякі нюанси підготовки до гонки, ну і те, що сталося прямо перед стартом гран-прі. Проблеми для Чеко, звісно, почалися ще з кваліфікації, коли він не зміг вийти із другого сегменту у фінал на мідіумах, що вдалося Максу Ферстапену. І тут немає особливо великої трагедії. Чеко Перес був усього в 0,3 від Макса на цьому комплекті. Це небагато. Це в середньому менше, ніж програвав той же Албон протягом його півтора роки виступів за команду Red Bull проти Макса Ферстапена. Тож для першої кваліфікації і першого такого важливого виступу Чеко проти Ферстапена – достойний результат. Але його було недостатньо, щоб вийти у фінал, і Перес мав стартувати 11-тим. Далі ситуація погіршилася тим, що перед стартом гонки команда побачила на телеметрії, що були якісь проблеми з електронікою, і вони на боліді Переса замінили блок електроніки та акумулятори. Але на прогрівочному колі болід Серхіо Переса буквально по завершенні цього кола на виїзді із другого сектору і на початку третього просто вимкнувся. Серхіо Перес навіть був готовий опустити руки і зійти з дистанції ще до старту гонки. Але команда просила його пробувати запуститися, він нічого не чув, болід не відповідав на його дії, дисплей був мертвим. Але з ним зв'язався менеджер команди Джонатан Вітлі, і в останню мить Серхіо Перес зміг запуститися. Його болід завівся, він повернувся на пітлейн і зміг стартувати в гонці. Але, звісно, через те, що він до старту, який було відкладено, не встиг на свою позицію приїхати, йому довелося стартувати останнім із пітлейн. Тож перед ним стояло дуже складне завдання. Із пітлейн приїхати в очки у своїй дебютній гонці за команду Red Bull. Ну і Серхіо Перес із ним впорався. Серхіо Перес провів блискучу гонку. Він обганяв суперників впевнено. Він спершу пішов на дивну тактику, рано перевзувся на ще один мідіум, потім перейшов на комплект харду і наприкінці гонки наганяв опонентів і дійшов аж до п'ятої позиції, випередивши наприкінці гран-прі Шарля Леклера із Феррарі. І стартувавши 20-м фактично, так, з останнього місця в цій гонці, фінішувати 5-м в гонці, яка так погано для тебе почалася, мені здається, це досягнення. Досягнення, яке вболівальники оцінили і назвали Серхіо Переса гонщиком дня. Але мені чимось ця історія нагадала дебют Албона за команду Red Bull в СПА 19-го року, пам'ятаєте? Албон стартував 17-м, у нього були штрафи за заміну елементів силової установки. І пригадуєте, яким фінішував Алекс? П'ятим? На останньому колі випередивши Серхіо Переса. Як у нас історія замкнулася на цій події? Гран-прі Бахрейну, старт з останнього місця, Перес дебютує за команду Red Bull і фінішує п'ятим. При тому, що насправді важко було розраховувати на такий результат проти швидких Макларенів, Феррарі і навіть команди Альфа Таур, яку Перес дуже легко переграв протягом цієї гонки. Але тут треба сказати, що команда Red Bull, напевно, трішки перестаралася. Як мінімум з кваліфікацією, з тим, що вони довірили Пересу проводити у відповідальний момент найшвидше коло на мідіумі і не поставили його на іншу стратегію, те саме зробила команда Альфа Таурі і прогадала із Юкі Цунодою. Він не зміг із цієї гуми витиснути усе потрібне. Перес більше досвіду має з гумою, напевно, на нього команда могла покластися. І, мабуть, із психологічної точки зору вони правильно вчинили, що зробили ставку на Переса як на їхнього надійного основного гонщика, який просто має виконати завдання. Ну, не вдалося, окей. Але що мені сподобалося, по завершенні гонки Серхіо Перес сказав декілька важливих фраз. Взагалі, те, як він звучав, мені сподобалося, і я змінив свою позицію стосовно Переса, вона тепер менш песимістична. У контексті боротьби із Максом Ферстапеном. До старту сезону я був більше переконаний, що у Переса немає шансів проти Макса Ферстапена. Його відставання буде приблизно таким, як і у Алекса Албона. І він відчує весь цей пресинг, який відчували пілоти-напарники Макса Ферстапена. Але Перес після гонки сказав, що я бачу чимало позитивного. В нас був хороший гоночний темп. У нас починаються важливі зміни. Я починаю краще відчувати болід. І мій момент ще прийде, момент настане. Потрібно зберігати спокій і продовжувати працювати. І все буде добре. І він звучав настільки впевнено, що я вірю його словам. Я слухаю його і вірю його словам. Я вірю, що він в них вірить. І це величезний контраст із тим, як після невдач, а кваліфікація 11-й за Red Bull – це невдача, гонка, яка не пройшла за твоїм сценарієм – це теж певна невдача. Після таких моментів і Гаслі до того, і Албон – говорили дуже розгублено. Вони відчували пресинг найманих співробітників команди, яким дали певний дедлайн. Ти виконуєш завдання або йдеш в команду Альфа Таурі. У Переса такого дедлайну, напевно, немає. В нього є контракт на рік. Він може ним насолодитися, витиснути з нього все, що йому вдасться. І найголовніше, у нього є досвід, який дозволяє йому знати, не просто вірити в те, що все буде добре, а знати, що все буде добре, що він на правильному шляху, у них хороший болід, і темп в гонці йому натякає на те, що цей болід дозволятиме боротися із командою Mercedes регулярно, і Пересу боротися із Mercedes регулярно. І для того, щоб підкреслити ці слова Переса, я вам наведу декілька фактів із гонки. Темп Серхіо Переса після його другого підстопу, це був район 21-22 кола. Серхіо Перес в цей момент був на відстані десь 29 секунд від Валтері Ботаса. Наприкінці відрізку, на 28-му колі, якраз коли Хеймлтон поїхав на підстоп і трішки змінилася тактика для Валтері Ботаса, у Переса було відставання від Валтері Ботаса 33 секунди. Він програв на цьому відрізку усього нічого, декілька секунд. Але найцікавіше те, що в нього був довгий відрізок, після якого він заїхав на підстоп, повернувся на трасу і з 40-го кола знаходився за Валтері Ботасом на відстані 37 секунд. До завершення гонки, до моменту, поки Валтері Ботас не поїхав на підстоп за найшвидшим колом. Із 40-го кола до 54-го Серхіо Перес їхав в одному темпі із Валтері Ботасом і не набагато повільніше за Макса Ферстапена. Ось це те, що хотіла побачити команда Red Bull у своїй першій гонці із Серхіо Пересом. Побачити надію, що у них з'явився пілот, який може конкурувати із Ботасом і бути важливим гравцем у стратегічному протистоянні проти Mercedes під час гран-прі, якого не сталося у тому вигляді, в якому сподівалася команда Red Bull на етапі у Бахрейні, але який може відбутися вже наступного гоночного вікенду в Імолі. Ця боротьба за участі Ботаса, Переса, Хеймлтона і Ферстапена може бути головною інтригою уже другої гонки сезону. Головне, Чеко, провести нормальну кваліфікацію, стартувати із топ-десятки, і він буде ось цим важливим командним гравцем для Red Bull. І цей темп він продемонстрував під час гонки у Бахрейні. Серхіо Перес за підсумками гран-прі програв не лише трьом лідерам, але і Ландо Норрісу. І Ландо Норріс – один із головних героїв першої гонки сезону. Взагалі команда Макларен може поставити собі тверду п'ятірку, по п'ятибальній шкалі, звісно, за гонку в Сахірі, тому що вони провели цей гран-прі на дуже високому рівні зі старту. У них були певні проблеми проти Феррарі в кваліфікації, проти Альфа Таурі у тому числі, але вони в гонці мали свою звичну перевагу, яку ми пам'ятаємо ще з минулого року. Команда Макларен ніби і не мала найбільших проблем з адаптацією до нового регламенту. Вона ніби і не мала заборони на зміну чогось на боліді, окрім установки моторів Mercedes. Але вони це зробили, мотори були надійними, і з ними вони працювали ефективно. І Ландо Норріс, який на старті одразу випередив Даніеля Рікардо, який йому трішки зіпсував першу гонку тим, що в кваліфікації випередив в їхній першій кваліфікаційній боротьбі, але далі в гонці Ландо мав таку перевагу, що на фініші привіз Рікардо 20 секунд. Коли його попросили це прокоментувати, він сказав, що я не хочу давати якихось коментарів, у нас буде щільна боротьба, Рікардо обов'язково ще себе покаже, тож будемо дивитися, як це буде розвиватися далі. Але відчувалося, що він задоволений собою. Після фінішу він навіть по радіо сказав інженеру, це салют для мене чи що? Ну, натяк був прозорий, Ландо провів блискучу гонку. Міцно тримався за свою четверту позицію і нікого не підпустив. У Феррарі Леклера не було шансів проти Ландо Норріса. Ну і, власне, не так багато взагалі було у когось шансів проти Макларен. Хіба що у Шарлі Леклера, який чудово стартував, тримався спершу попереду Валтері Ботаса, а потім він недовго впирався проти Ландо Норріса, але з Рікардо йому вдалося впоратися. На фініші він привіз йому майже 7 секунд. Це солідно для Феррарі. Леклер може бути задоволений тим, як стартував він в цьому чемпіонаті. Плюс Сайнц у нас фінішував на 8-й позиції. І Сайнц після гонки сказав, що давайте пригадаємо, що минулого року в Бахрейні я на Макларені дуже легко проїжджав повз Феррарі. Те, що я зараз на Феррарі приїхав на хвості у Макларен, означає, що ми на правильному шляху. І це дійсно так. Команда Феррарі, схоже, намацала свій шлях на повернення в групу лідерів, але для цього спершу потрібно закріпитися у лідерах групи середняків. І тут їм доведеться боротися проти команди Макларен, яка поки виглядає командою, яка має перевагу. Я б сказав, що Ландо Норріс має перевагу тут над усіма. Головне йому тепер тримати свої емоції під контролем. Тому що він весь вікенд виглядав кращим за Рікардо, але в кваліфікації чомусь йому програв. Потім в гонці відповів дуже агресивним стартом, пройшов декількох суперників, ледь не пройшов Валтері Ботаса. Потім красиво випередив Шарля Леклера, йому допоміг вітер на прямій, який робив дуже активною зону ДРС, дуже потужною. Перевага у швидкості величезна була наприкінці цієї прямої, і він дуже пізньою атакою пройшов Шарля Леклера. Подібна історія була і у Юкі Цуноди у боротьбі з Фернандо Алонсо. Словом, зона ДРС на прямій старт-фініш на цьому етапі була дуже потужною зброєю проти суперників. А ну, якщо дивитися на підсумки гонки у середній групі, то для мене Ландо Норріс, напевно, герой цієї групи. Перес молодець, але я очікую, що він за кермом Red Bull буде просто регулярно попереду цієї групи. Але Ландо Норріс, очікував я від нього, мабуть, трішки меншого у першій гонці і, мабуть, чогось більшого очікував від Рікардо. Тож Ландо наразі має верхню руку у цій парі і виглядає дуже переконливо. Весь вікенд великий молодець Ландо Норріс. І він зробив те, що мав би зробити гонщик, який вже не перший рік в команді Макларен, який має під собою болід, що здатен бути третім болідом за швидкістю у цьому пелотоні. А середина пелотону виглядає дуже конкурентною, якщо поглянути на графіки проходження дистанції у виконанні Ландо Норріса, Даніеля Рікардо, Шарля Леклера, вони почали відрізнятися лише наприкінці, коли Рікардо почав більше здавати, в нього з'явилося більше проблем із гумою, ніж у Норріса, і вони, ну, як розпочали останній відрізок, на такій же відстані практично його і завершили. І я вам скажу, що в цій групі міг би бути ще один пілот, про якого хочеться поговорити далі, тому що його графік, він практично співпадає за темпом із тим, що демонстрували Ландо Норріс, Шарль Леклер і Даніель Рікардо. Але зі старту він був позаду, він програв декілька позицій і потім змушений був відіграватися. І тому, незважаючи на хороший темп, він так і не встиг наздогнати цих пілотів і поборотися з ними. Але в нього був на це потенціал. І я кажу про дебютанта Формули-1 Юкі Цуноду. Цунода – блискучий дебютант. Очки в першій гонці чемпіонату. І це після того, що в нього, ну, мабуть, усе пішло не так, що могло піти не так, як в кваліфікації, так і на початку гонки. В кваліфікації він не зміг вийти у фінал, попри те, що в нього була та сама гума ще й у П'єра Гаслі. Йому ще не вистачає розуміння цієї гуми, вміння з нею працювати, як це вже вміє робити П'єр Гаслі. На старті гонки йому пощастило, що у нас зупинився Серхіо Перес, тому що Цунода проїхав свою стартову позицію і змушений був здавати назад. Якби був старт вже із першої спроби, без проблем Переса, я думаю, Цунода міг отримати штраф. Тож йому дозволили фактично стартувати ще раз, але він стартував невдало, прокрутив колеса більше, ніж слід, пропустив декількох суперників, одразу почав з ними боротися, заблокував колесо раз, потім другий раз, потім був рестарт за сейфтікаром, знову заблоковане колесо, знову пропускає суперника. Але щойно він напомилявся достатньо, він освоївся, трішки заспокоївся і почав відігравати позиції. Одну за іншою. Дуже планомірно, дуже впевнено, дуже красивими атаками. Останню атаку він провів на останньому колі. Якщо ви бачили відео десь в соцмережах із повтором цього обгону, або маєте можливість через F1 TV подивитися цей онборд, зробіть це, тому що це було круто. Юкі Цунода був настільки далеко від Ленса Строла, коли йшов в атаку на останньому колі, що це було схоже на таку атаку камікадзе. Але він пішов на неї і вигальмувався, і бездоганно направив болід так, що зміг пройти суперника і не дати йому шансів відігратися. І таким чином гарантувати фініш на 9-й позиції. Після гонки він сказав, що я був змушений піти в цю атаку, тому що я не міг би собі пробачити фінішувати 10-м, а не 9-м, якщо в мене був цей шанс. І це нам говорить багато про Юкі Цуноду. Він виглядає маленьким тихим японцем, але там всередині звір, якого вже випустили на трасу Формули 1, і ми ще побачимо дуже багато яскравих гонок від Цуноди. Один із найкращих моментів цієї гонки у виконанні Юки – це обгін проти Фернандо Алонсо. Він сказав, що це був емоційний момент для нього, тому що пригадує, як він бачив Фернандо Алонсо у виступі за команду Макларен, потім за Рено на етапі у Фудзі на гран-при Японії. І тепер, обганяючи Фернандо Алонсо на трасі, це були особливі емоції. Він сказав, що я відчував себе щасливо. А коли його запитали, ну, а як ти організовував цей манер, він сказав, я просто довірився досвіду Фернандо Алонсо і пішов в атаку як новачок. Браво. Блискуча реакція. Блискуча реакція. Ви знаєте, Юкі лише бракує одного. Хорошої англійської. От він трішки підтягне мову, і він почне видавати чимало перлів, за які ми його полюбимо. Ну і вже фанатська база Юкі зростає в геометричній прогресії, я думаю, після такого дебюту у Формулі 1. Він навіть рекорд встановив як наймолодший японський гонщик, який коли-небудь завойовував очки у чемпіонаті. Ну і, звісно, перший японець, який завоював очки в дебютній гонці у Формулі 1. Цунода далеко піде, і його темп на цьому етапі це дуже яскраво продемонстрував. У Гаслі була зовсім протилежна гонка. Проблема на старті, помилка, він не зорієнтувався, де знаходиться болід Рікардо, він в'їхав в його заднє колесо, зламав переднє антикрило, пошкодив собі направляючу пластину, і через це в нього із пошкодженим болідом вже не було шансів відігратися. Тож гонка, як сказав Гаслі, була шіт, але якщо подивитися здалеку, якщо не знати, хто в якому боліді знаходиться, може скластися враження, що за кермом боліду Цуноди був Гаслі, а за кермом боліду Гаслі був Цунода. І це було б нормально. Те, як проїхав гонку Цунода, було схоже на те, що робив Гаслі минулого року за Альфа Таурі. І те, що зробив Гаслі в цій гонці, було б схоже на новачка, який ще недосвідчений, набиває собі гулі і тільки-тільки вчиться правильній поведінці у Формулі 1. У Гаслі серйозний виклик. Мабуть, перший після Ферстапена. Але тепер в його команді, в Альфа Таурі, де він так комфортно себе почуває. Я думаю, у нас будуть фейерверки у цій боротьбі, і Цунода вже отримує чимало авансів прямо після першої гонки чемпіонату. Ми згадали Алонсо у боротьбі з Цунодою, давайте скажемо декілька слів і про Фернандо, гонка якого, повернення якого Формула-1 завершилося проблемами із гальмами, які з'явилися тому, що якийсь пакет від якогось сендвічу застряг у системі охолодження гальмів і пошкодив усю систему. Тож Фернандо змушений був завершити гонку достроково, але при цьому він провів досить бойовий гран-прі, в нього було чимало битв, особливо на початку, коли він мав поруч із собою чимало швидких болідів, він дуже-дуже пручався у боротьбі проти Феррарі, Макларен і у боротьбі з Альфа Таурі, але далі брак темпу став очевидним. Ну, вже дуже рано в нього з'явилися проблеми з Галімом, вони посилювалися десь після 20-го, 25-го кола, але Фернандо Алонсо провів цю гонку далеко не так, як, напевно, очікували від команди «Альпін». І я б сказав, що команда «Альпін» знаходиться не на тих позиціях, на яких була команда «Рено» наприкінці минулого року. Вона здала ці позиції. Через нову версію мотору, через нову аеродинаміку, можливо, ще якісь проблеми, можливо, суперники додали, а команда «Рено» «Альпін», пардон, ні. Але вони здали позиції. І, мабуть, найкраще підсумував цю гонку для «Альпін» Естебан Окон. Він сказав, що «Ми показали бойовий дух. Ми постійно боролися». Але з ким боровся той же Окон? Із страждаючим Феттелем? Із гонщиками Вільямс? Альфа Ромео? Це не той рівень суперників, на який розраховували в команді «Альпін». І Фернандо Алонсо, як би він не старався в кваліфікації, напевно, у нас опиняється в ситуації, в якій він був в останній рік в команді Макларен, коли він там всіма зусиллями витискає, що може, опиняється в топ-10, але потім поступово відкочується далі, адже не здатен стримати швидших опонентів. І Альпін, на тестах виглядаючи темною конячкою, насправді не була темною конячкою. Це команда, яка не має темпу для боротьби із Макларен, Феррарі і Альфа Таурі. Це команда, яка, швидше за все, буде суперником для Астон Мартін на перших етапах чемпіонату, поки Астон не розбереться із своїми проблемами. Вони у них є, але і якісь ознаки швидкості також є. Тому що цю гонку Ленс Строл завершив 10-м. Так, він програв на останньому колі Юкі Цуноді. Отже, Астон Мартін були повільнішими за Альфа Таурі, за Феррарі, за Макларен і, звісно, за Редбул і за команду Мерседес. Це шоста поки що команда чемпіонату. І те, як бігав по паддоку у нас Отмар Сафнауер із ноутбуком і демонстрував босам Формули 1, як багато втратила їхня команда через ці зміни у регламенті. А про це є твердження журналістів, які були у паддоку, телевізійників. Це вказує нам на те, що команда знаходиться в трішки панічному стані. Що відбувається? Де ми знаходимося? Як можна відігратися? Вони поки що не знають. І не схоже, що вони зможуть дуже швидко цю проблему вирішити. І Себастьян Феттель, його гонка, теж це підсумовують. У нього був жахливий гран-прі. Він опинився під жовтими прапорами в кваліфікації. Не вийшов у другий сегмент. Отримав штраф після того, як перевірили, що він перевищив швидкість в зоні дії подвійних жовтих прапорів. Потім він стартував в гонці і почав вести боротьбу із суперниками, але це була боротьба, яка навряд чи мала шанси для нього завершитися успішно. Він бодався майже усю гонку з Естебаном Оконом, зрештою він підбив Естебана Окона. По радіо сказав, що це винен Естебан, хоч насправді це була його провина, після чого він отримав ще й штраф 10 секунд, плюс штрафні бали, яких він за цей вікенд назбирав 5 із 12, які дозволені до дискваліфікації на один гран-прі. За минулий рік у себе було 0 штрафних балів. На першому етапі цього сезону він уже зібрав 5. І після гонки він звучав як побитий пес. Він говорив дуже пригнічено по радіо з командою, він дав дуже просте інтерв'ю, і він не звучав Себастьяном Феттелем, який відчуває, що це просто невдача, яка сталася, і ми переступимо і підемо далі, і все буде добре. Не схоже, що поки що він знає, що все буде добре. Він програвав Ленсу Стролу протягом всього вікенду, він збив суперника, він набрав штрафних балів, і він вів боротьбу із іншими чемпіонами-пенсіонерами Формули 1, із Кімі Райконеном, Фернандо Алонсо. Схоже, це буде їхня боротьба. Я передчував, що в цьому сезоні буде цікаве протистояння в середній групі, де будуть чемпіони старих років, де будуть Кімі, Алонсо, Себастьян. Насправді, це швидше буде боротьба, мабуть, як мінімум на початку чемпіонату, між Себом, Кімі і Алонсо, але за межами топ-десятки. Себ спробував цю гонку проїхати з одним підстопом. Це створило для нього додаткові проблеми. Він проїхав на харді 31 коло, більше, аніж Льюіс Хеммельтон, що теж говорить нам про те, що ця гонка не пройшла за його сценарієм. Команда просто спробувала щось придумати, коли все пішло не так. Але вони не виправили ситуації. І, на жаль, поки що команда Астон Мартін виглядає слабко. Це шоста команда чемпіонату за підсумками гонки в Бахрейні. І, напевно, їхній суперник – це команда Альпін, але і Альфа Ромео недалеко. І це найбільш тривожний дзвіночок. Ну, дебют Мазепіна у Формулі 1, я думаю, ви всі бачили. У нього було два розвороти в кваліфікації. Він зіпсував багатьом гонщикам фінальне коло у першому сегменті. І він перший пілот в історії Формули 1, який у своєму дебютному гран-прі проїхав більше прогрівочних кіл, аніж гоночних. Він зійшов уже після третього повороту. Причому це була його просто помилка. Він зізнався одразу команді, що так, були холодні колеса, я перегазував на поребрику, мене занесло і все. Ну, чесно кажучи, такого дебюту я не очікував від пілота, який був одним із найкращих гонщиків Формули 2 минулого року. Але, схоже, певний пресинг був навколо Мазепіна протягом цього вікенду, і він не зміг з ним впоратися. Звісно, його напарник Мік Шумахер теж провів далеко не найкращий вікенд. Ну, як не найкращий? В порівнянні із Мазепіним блискучий вікенд. Але у нього була помилка на рестарті, він теж на холодній гумі втратив контроль над болідом, його розвернуло, він повернувся в гонку, фінішував останнім. Він був класифікований 16-тим, двоє зійшли, але були класифіковані Гаслі і Латіфі. Але його відставання на фініші від Себастьяна Феттеля вже зі штрафом було 38 секунд. Тож команди Хаас не має шансів поки що проти суперників із середньої групи. І вони не з'являться, напевно, цього року. Тож Міку потрібно просто випереджати Мазепіна і робити менше помилок. Ось це все, що стоїть перед ним у цьому сезоні. Єдине завдання – просто бути стабільним, набиратися досвіду і намагатися покращувати свою швидкість. Але Хаас були аутсайдерами із великої літери А. Вони із запасом. Остання команда чемпіонату і 40 секунд відставання від Феттеля, який отримав 10 секунд штрафу після фінішу гонки. Це багато. 60 секунд відставання від найближчого гонщика Вільямс, Джорджа Рассела. Це катастрофа. Якщо Вільямс опереджає майже на 2/3 кола болід команди Хаас за дистанцію гонки, це дуже багато, тож навряд чи щось зміниться для американської команди і для Міка Шумахера. Це буде важкий сезон, але, як ви бачите, із дебюту Мазепіна у Шумахера можуть бути яскраві моменти якраз на фоні того, що демонструє його напарник. Дуже влучно у Твіттері про епізод із Мазепіном написав Джек Ейткін. Пам'ятаєте такого, який замінював Рассела Вільямс на етапі в Сахірі минулого року? Він написав, що раптом я відчуваю себе значно краще, коли втратив контроль над болідом на 60-му колі до свого першого розвороту. Не на першому, а на 60-му. Той дебют був значно переконливішим. І Джек Ейткін, звісно, молодець. Але в будь-якому разі Джек Ейткін не на стартовій решітці. У Мазепіна ще буде шанс показати щось краще за 3 тижні на етапі в Імолі. Так, ви все правильно почули. До наступної, другої гонки чемпіонату 3 тижні. Хто взагалі вигадав цей календар сезону? Як можна після 20-го року, де у нас перші 3 гонки йшли одна за одною протягом перших 3 тижнів, тепер дати 3 тижні перерви між першою і другою? Як витерпіти після такого старту чемпіонату? Ну, наберемося терпіння і добре, що у нас із вами є ми. Один у одного. Ми можемо поговорити про Формулу-1 навіть без гонок Формули-1. Буде час записати черговий спешл. І в цьому подкасті в мене є час ще подякувати тим учасникам нашого клубу F1 Podcast Patreon Club, хто підтримує створення цього подкасту і мою професійну діяльність найвищою підпискою. Paddock Club. Це Андрій Шевцов, Вадим Баранов, Спартак Поліщук, Ілля Панасенко, Святослав Кузнєцов, Слава Калініченко, Іра Барбара, Лев Іванчук, Іван Царегородцев, Конторщиков Андрій, Олександр Плаван, Саша Тур, Костя Саричев, Сергій Романов, Макс Зелінський, Бод Р, або ж Олександр Баглай, Макс Бобошко, Назар Вірстюк, Валентин Рябчук, Павло Флореску, Ігор Тарасенко, Іван Іванов та Приходько Павло. Спасибі вам, що підтримуєте цей подкаст і мою роботу. І якщо ви є учасником клубу, для вас в мене є прохання. Напишіть своє запитання у коментарях під цією публікацією із подкастом на Patreon. І напишіть мені про те, як для вас склалася ця гонка, які у вас залишилися запитання після гран-прі Бахрейну, тому що я із задоволенням дам на них відповідь у нашому традиційному додатковому випуску F1 Podcast, який називається Q&A після гран-прі, і він вийде вже у середу. Тож у вас є час до вечора вівторка залишити свої запитання в публікації цього подкасту на Patreon. На найцікавіші запитання, на запитання тих, хто має пріоритет у відповідях на запитання, я дам відповіді у нашому випуску, який з'явиться в середу. Ну а в п'ятницю запрошую усіх учасників клубу в наш телеграм-чат, де ми проведемо вікторину про гран-прі Бахрейну. Будуть цікаві запитання, і хтось із вас, напевно, дасть кращі відповіді на них, аніж усі інші. Тож побачимо, хто краще і уважніше дивився першу гонку сезону. На цьому у мене все. Спасибі, що послухали цей перший в сезоні підсумковий F1 подкаст. За результатами гран-прі Бахрейну, блискучий старт чемпіонату, прекрасна перемога Льюіса Хеймлтона, і у нас є інтрига. Це, мабуть, найголовніше. Тож, із думками про те, що це буде блискучий чемпіонат, я з вами прощаюся на сьогодні і бажаю вам гарного вечора, гарного дня, якщо ви слухаєте зранку, і до зустрічі у наступному випуску F1 Podcast.